No kopumā aptuveni 40–17 bērnu namos audzēkņu skaits ir neliels līdz 24 bērniem vienā iestādē. Deinstitucionalizācijas plāns paredz, ka turpmāk maksimāli vienā institūcijā drīkstēs dzīvot 1 līdz 24 audzēkņiem. 9 bērnu namos audzēkņu skaits ir robežās no 25 līdz 50, bet vēl 12 iestādēs bērnu ir ļoti daudz, vairāk nekā 50. Viens no ietilpīgākajiem sociālās aprūpes centriem ir Latgales filiāli Kalkūni. Tur pašlaik dzīvo 42 bērni. Centra vadītāja Skaidrīte Kursīte pauž neziņu par iespējamu telpu pielāgošanu un sagaidāmo tuvākā nākotnē.
Mēs nevaram pateikt, ka pie mums ir daudz. Mums ir 42 tikai bērniņi, jā? Un tie bērni arī pašām vajadzībām. Viņiem dienas uzraudzība nepieciešama. Mēs esam atvērti darbam, ja tas notiks, bet mums pagaidām diemžēl nekādas informācijas nav.
Jautāt, ko vairāk viņa aicina labklājības ministrijai. Tur saka, katru gadu bērnu skaits iestādēs samazinoties, tāpēc arī mazāk esot tādu bērnu namu, kuros audzēkņu skaits pārsniedz vairākus desmitus. Deinstitucionalizācijas plāns paredz atteikties no lielajām ēkām, vienā grupā izvietojot tikai līdz 8 bērniem, stāsta ministrijas pārstāve Baiba Stankēviča.
Prasībā sociāla pakalpojumu sniedzējiem ir noteikts, ka šīs jaunizveidotās institūcijas varēs tikt veidotas dzīvojamās mājās vai dzīvokļos, tad vienā iestādē nedrīkstēs būt vairāk kā 24 bērni. Bērnu aprūpes iestādes lielākoties ir pašvaldības īpašumā, tad jā, par to ēku tālāko izmantošanu, tā būs tā kā pašvaldību atbildība. Šobrīd notiek reorganizācijas plāna izstrāde un plānošanas reģionu lielo deinstitucionalizācijas plāna izstrāde. Šīs iestādes pilnībā ir pārveidojamas līdz tam 23. gada 1. janvārim, kas ir tas sasaistīts ar RF plānošanas periodu.
Jēgu apšauba nevalstiskās organizācijas un iepriekš nereizi vien izskanējis, ka ieguldīšana telpās nesot primārais. Linda Baļčūne no biedrības Zvannieku mājas stāsta, ka plāna mērķis ir sniegt bērniem ģimeniskus sabiedrībā balstītus pakalpojumus, bet nauda vērienīgajai reformai atkal vispirms pienākšoties valsts un pašvaldības sociālās aprūpes centriem, kas jau tagad ir dāsni pārfinansēti.
Reāli dzīvē DI plāns izskatīsies, kā esošo institūciju sadalīšana mazākos gabalos un tiks nokrāsotas sienas košākās krāsās, jo faktiski šis finansējums sadala. Parāda to, ka šeit netiek gaidītas kaut kādas alternatīvas idejas, netiek gaidītas idejas no sabiedriskām organizācijām, ka ir cilvēki, kuri gribētu kaut ko darīt, bet viņi saprot, ka vienīgais, kā viņi varētu šajā plānā iesaistīties, ir tātad kaut kādā veidā pakļūt zem pašvaldības.
Viena bērna izmaksas, ko katru mēnesi saņem aprūpes centri un pašvaldības, sasniedz pat 1000 eiro. Vita Anstrate, Latvijas radio.